Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σήμερα 5η, 9 Ιούνιου.
Μετά από 2,5 μήνες περίπου.
Διαρκούς και σταμάτης απουσίας.
Οι εξελίξεις φυλακές τρέχανε, εμείς λείπαμε όμως. Από το ραδιόφωνο, όχι από τις δράσεις αλληλεγγύης στους κρατούμενους.
Ξανά λοιπόν στον αέρα του 1431 AM, η εκπομπή Το Κελί. Η εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων.
Θα είμαστε μαζί 5 με 6.
Με πολλά θέματα.
Έλα πριν με δικάσουνε. Το σκότος και η φυλακή. Το σκότος και η φυλακή.
Εβδομάδα αυτή είναι μια ζόρικη εβδομάδα δικαστικά γιατί, και κατ' επέκταση κινηματικά, γιατί μέσα αυτή τη εβδομάδα δικάστηκαν ήδη και συνεχίζονται να γίνονται δίκες πολιτικών κρατούμενων και αγωνιστών του αναρχικού χώρου.
Πρώτα ήταν η αίτηση διακοπής της ποινής για λόγους υγείας του Σάββα Ξηρού και σήμερα ήταν η συνέχιση μετά την διακοπή, η αναβολή που πήρε η δίκη του Άρη Σιρινίδη που ξαναξεκίνησε διακοπή. Την Τετάρτη.
Και θα συνεχίσουμε
μετά. Ναι, έχουμε δίκη. Μετά ζητήματα επικαιρότητας στις ελληνικές φυλακές, όπως και την παρουσίαση του νέου κελιού, του περιοδικού της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων και ενημέρωση από την Πανελλαδική Συνέλευση της Πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων που έγινε την Κυριακή στη Λάρισα. Ακούμε τους Κλόουν, τα Λευκά Κελιά, μια μπάντα των αρχών της δεκαετίας του 80, από τον αναρχικό χώρο. Τώρα προσπαθήσαμε 5-6 φορές γιατί νομίζαμε ότι είχαμε προβλήματα με τον ήχο.
Λευκά κελιά, λευκά κελιά. ρυθμό και πάνω στο κλαδιού το σαματά.
Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ενημέρωση από την αίτηση διακοπής της ποινής του Σάβα Ξηρού για λόγους υγείας για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Μια αίτηση η οποία δικάστηκε για πρώτη φορά στις 11 Μαΐου και ενώ είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία με την κατάθεση όλων των μαρτύρων, έπειτα από φοβερή ανακάλυψη του εισαγγελέα για μια έλλειψη, ότι δεν υπήρχε γνώμη του νοσοκομείου, υποτίθεται του φυλακών Κορυδαλού, σχετικά με, με το θετικό ή αρνητικό της έκβασης αυτής της αίτησης αποφυλάκησης, διακοπής της ποινής, ανέβαλε το δικαστήριο για την Δευτέρα που μας πέρασε.
Μία αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι ενώ ζητήθηκε στην απόφαση του... Στην απόφαση του ΣΥΤΟΥ, το δικαστήριο, με συγχωρείτε, ζήτησε γραπτές γνωματεύσεις από γιατρούς του Κορυδαλού, αντί να ζητήσει τη γνώμη του νοσοκομείου όπως ισχυρίστηκε. Οι γιατροί αυτοί ήταν γιατροί μάρτυρες οι ίδιοι στο δικαστήριο αυτό, το οποίο διακόπηκε.
Είναι φανερή η μεθόδευση της εξόντωσης του Σάβα Ξηρού. Δεν περιμέναμε να πάει καλά. Φαινόταν ότι η δίκη θα εξελιχθεί σε μια επόμενη αναβολή, γιατί κάτι μεθοδεύσεις πάλι βλέπαμε να γίνονται.
Άλλωστε, είναι εδώ και χρόνια αίτημα του κινήματος αλληλεγγύης να ληφθεί υπόψη η κατάσταση ανικές του βλάβης της υγείας του Σάβα Ξηρού. Όπως πρέπει.
Ο σκοπός είναι να μην πάθει ανικές του βλάβης. Ο σκοπός είναι να βγει από τη φυλακή πριν οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο έγινε τη Δευτέρα και αυτό που περιμέναμε όλοι συνέβη. Η ελληνική δικαιοσύνη πάλι αμερόληπτη όπως είναι, απέρριψε το αίτημα του Σάβα Ξηρού.
Αξίζει να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες της δίκης, όπως τις έχουμε διαβάσει σε ανακοινώσεις που υπάρχουν και στο κείμενο που έβγαλε οι κραυγές από τα κελιά από τον 98FM, αλλά και στο κείμενο της Κόντρα. Λεπτομέρειες κατά την ακροαματική διαδικασία που μαρτυρούν την μεθόδευση της απόφασης. Σημασία μεγάλη είχε η μαρτυρία του προϊσταμένου ιατροδικαστών, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη δίκη στις 11 Μάη και ο οποίος με ξεκάθαρη δήλωσή του είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να οι δυνατότητες του νοσοκομείου του Κορυδαλού να καλύψουν την τόσο δυσμενή κατάσταση υγείας στην οποία βρίσκεται ο Σάβας Ξηρός. Αυτή ήταν η δήλωση καταπέλτης και πάνω στην οποία η οποία εξαναγκάζει κατά ένα μεγάλο μέρος τους δικαστές να δεχτούν την αίτηση. Και ωστόσο σε αυτό το δικαστήριο, το προχθεσινό, ο προϊστάμενος δεν βρέθηκε και ο ισχυρισμός που δικαιολογούσε την απουσία του ήταν ότι βρισκόταν εκείνη την ώρα σε άλλη δίκη. Ενώ ήδη από ένα μήνα πριν ήξερε ότι θα γίνει αυτή η δίκη εκείνη τη μέρα.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες στα νοσοκομεία των φυλακών. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως τη βαριά κατάσταση υγείας του Σάβα Ξηρού. Αυτό είναι γενικότερο ζήτημα της εφορνιστικής πολιτικής. Πάντα αίτημα των κρατουμένων ήταν η ένταξη στο νοσοκομείο των φυλακών στο ΕΣΥ, κάτι το οποίο φαίνεται πως θα γίνει. Όμως παρόλα αυτά, το μοναδικό νοσοκομείο το οποίο θα μπορούσε να επιληφθεί τις καταστάσεις του Σάβα Ξηρού ήταν το ΑΧΕΠΑ. Οπότε και με την καταδικαστική απόφαση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, την οποία προφανώς δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο το ελληνικό, λέγοντας ότι εμείς ξέρουμε να κρίνουμε και αφήστε αυτούς, ξέρω εγώ, τους Ευρωπαίους, τους κουλτουριάδες να λένε αυτά που θέλουν, φαίνεται ότι παραβιάστηκε και το Σύνταγμα, παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου για μη ξεφτελιστική και βασανιστική μεταχείριση. Και ευθέως παραβιάστηκε και το άρθρο 557, παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Προφανώς δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη, το ελληνικό δικαστικό σοφρονιστικό σύμπλεγμα αντιμετώπισε αυτόν τον αγωνιστή με μια εξευτελιστική και εκδικητική συμπεριφορά.
Και παράλληλη αντιεπιστημονική, τελείως και αντιδεοντολογική είναι ο τρόπος που μιλάει και η ιατρική κοινότητα πάνω σε αυτό το θέμα, μιας και οι ιατροδικαστές και όλοι οι γιατροί είχαν μια στάση, παύλα άποψη, ήξης αφήξης, αιωρούμενη, που δεν μπορούσε να επιχειρηματολογήσει και να καταλήξει για το αν η υγεία του Σάβα Ξηρού είναι τόσο άσχημη ώστε πρέπει να θεραπευτεί σε νοσοκομείο έξω από τον Κορυδαλό ή όχι. Γεγονός που καταλαβαίνουμε ότι ιατρικά θα μπορεί οποιοδήποτε γιατρός να καταλάβει και να μιλήσει πάνω σε αυτό.
Γενικά πρόκειται περί μιας κοροϊδίας, αλλά δεν είναι αστείο, δεν πρόκειται για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και προφανώς πρόκειται επίσης και για μια απόφαση καθυπαγόρευση. η οποία στέλνει ένα μήνυμα τρομοκρατία σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο. Έτσι. Και υπενθυμίζουμε πως το αίτημα για απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού για λόγους υγείας ήταν πάντα στην κορυφή της ατζέντας των κινημάτων για τα δικαιώματα των κρατουμένων και δίτων πολιτικών κρατουμένων.
Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία,
θα σας διαβάσουμε σε αυτό το σημείο την ανακοίνωση αλληλεγγύης για το Σάβα Ξηρό από φυλακισμένους αγωνιστές σε διάφορες φυλακές της Ελλάδας.
Είναι αγωνιστές φυλακισμένοι, τους οποίους έχουμε δει στο πλευρό των κινημάτων, στο πλευρό των κινημάτων των κρατουμένων σε κάθε κίνηση αμφισβήτησης και εξέγερσης που έχει γίνει στις ελληνικές φυλακές. Μας διαβάζει η Ελευθερία.
Ο Σάβας Ξηρός κρατείται σε ειδικό καθεστώς από τον Ιούνιο του 2002 μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε μια αντάρτικη ενέργεια. Η δημοκρατία των αφεντικών προσπαθεί επί 9 χρόνια να τον εξοντώσει αργά και βασανιστικά, εκδικούμενη την επαναστατική δράση της επαναστατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και την αντικαθεστωτική πολιτική στράτευση του ίδιου. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας του αγωνιστή έχει ως εξής: φυσική ανεπάρκεια των κάτω άκρων, η οποία επιδεινώνεται με κίνδυνο ακροτηριασμού, ολική τύφλωση από το ένα μάτι και κίνδυνο ολικής τύφλωσης και από το άλλο μάτι, του οποίου η ικανότητα όρασης έχει μειωθεί από τα 2 δέκατα στα 0,5 δέκατα. Προβλήματα ακοής για την οποία επίσης υπάρχει κίνδυνος ολικής απώλειας. Συνολική αναπηρία 67%, χρόνιο άσθμα, νευρολογικά και αγκιακά προβλήματα. Όλα τα παραπάνω επιδεινώνονται από διάφορες μολύνσεις. Τη Δευτέρα 6 του 2011 εκδικάζεται η αίτηση διακοπής της ποινής του. Ήδη το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης έχει προσφερθεί να τον νοσηλεύσει αν γίνει δεκτή η αίτησή του. Εμείς, εχμάλωτοι του κράτους, βιώνοντας τη βαρβαρότητα του δικαστικού συστήματος και της φυλακής, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του Σάβα Ξηρού. Θεωρούμε επιβεβλημένη την αποφυλάκησή του για την ίδια του τη ζωή. Η παράταση της κράτησής του στα χέρια των βασανιστών του ισοδυναμεί με προαποφασισμένη δολοφονία. Οι κρατούμενοι από διάφορες φυλακές της Ελλάδας.
Παραμύθια σμένουν ελευθερία σα ενικά και θηλυκά που χάνονται σε lifestyle σελίδες. Κάνω στημένες παγίδες στη μοναξιά σου που σ' οδηγεί πάνε στον φόβο. Σε κάθε μάχη σου που δίνεις δίχως λόγο. Στα κεφάλια που ψάχνουν καθαρότητα. Σε ψυχές βιασμένες από την πραγματικότητα. Ελευθερία σε όσους είναι. Σε μουσικά κελιά με βρίσκει αντίθετο η αυτοκτονία. Σ' όλους αυτούς που λέμε φονταμενταλιστές. Ελευθερία σε αυτού του κόσμου τους κριτές. Και όλο δικό σου το κελί αμετανιώσεις. Ελευθερία όσα θέλεις να χρεώσεις. Τέλος λευτεριά στο χειρότερο εγώ μας. Που τρώει τη σάκα μας μαζί με το μυαλό μας. Κολλήσαμε σε ένα δυστυχό και πάλι. Φτούξε λευτεριά σε κάθε κολλημένο κεφάλι.
Λευτεριά. Σε ό,τι είναι, σε κελιά.
Λευτεριά.
Στα όνειρά σου τα νεογέννητα. Και στα μικρά σου τα παιδιά.
Επόμενοι στόχοι της κρατικής καταστολής ήταν οι τρεις από τους έξι αποφυλακισμένους αγωνιστές που κατηγορούνταν για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα, οι οποίοι και αρνούνταν τη συμμετοχή τους στη συνοργάνωση αυτή.
Πρόκειται για τον Σαράντο Νικητόπουλο, τον Βαγγέλη Σταθόπουλο και τον Χριστόφορο Κορτέση.
Οι τρεις αυτοί λοιπόν, αφού είχαν περάσει 12 μήνες στα κελιά της ελληνικής δημοκρατίας, αρνούμενη τη συμμετοχή τους, όπως είπαμε, στον επαναστατικό αγώνα, απελευθερώθηκαν με όρους, ήρθε δηλαδή η προφυλάκησή τους με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. λίγες μέρες μετά, ένα μήνα περίπου, με μια πραξικοπηματική κίνηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα που απελευθέρωσε τους τρεις συντρόφους, παραπέμποντας ξανά προς εκδίκαση της αίτησης στο Συμβούλιο Εφετών. Παράλληλα, οι ίδιοι τρεις σύντροφοι μαζί με άλλα δύο άτομα ξαναπαραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο συνεδρίασε σήμερα συμπτωματικά, την ίδια μέρα δηλαδή, για να τους παραπέμψει και για άλλες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση στον επαναστατικό αγώνα. Περιμένουμε την απόφαση. Στυλιτεύουμε αυτή την κίνηση της αστικής δημοκρατίας για επαναφυλάκηση των τριών αγωνιστών. Το κίνημα αλληλεγγύης έχει ήδη εκφράσει την απέχθειά του απέναντι σε αυτές τις κινήσεις και διατρανώνει τη φωνή του, λέγοντας ότι κανείς όμηρος δεν θα μείνει στα χέρια του κράτους.
Στάσου παραμέρα κι αξουπατήθηκες, αποσαρνήθηκες, σφυροκοπήθηκες. Όρθιε φλακόλυθε σάκι με μπάζα. Σε ψυχοκέντησαν καλά με μυθομάζαν. Υποψίαστε στα μάτα να μέτρας τη ζωή με καράτια. Κοίτα τολμάς απευθείας μες του δράκου τα μάτια. Ακού και μάθα από τη ζωφέρη σιωπή του. Παιδί του να γινώσουν ξεχωριστό παιδί του. Να καταλάβαινες πως εδώ μας πετάξαν, μας απολύμαναν πολιτικά και μας τάξαν παραδεισένια ησυχία. Κολλασμένη αυθονία, τραπέζια, πλουσία, παιχνίδια, βιβλία, θράνια, ζωή. Τολμήσαν και μας τάξαν ειδηλή ζωή. Σαν μια ατέλειωτη τον ηρωχρόνου γιορτή. Ούτε ρωτάς γιατί. Ακυρωμένη συνείδηση καμένο χαρτί. Όσο και αν το φιέσαι δεν θα σε προσπεράσω. Στα μάτια σου ξανά τα ολοξένα θα συντεριάσω. Μην νοιάστης και θυμήθεις τα κοντινά γεννήματά μας. Μη θα ρέψεις και πεις τα ονόματά μας. Δεν σου κακιώνω σε μένα πιο πολύ θυμώνω. Που τόσα χρόνια μυριάδες λέξεις μπροστά μας απλώνω. Από τα σώψυχα μου μέσα μα κανείς δεν γλιτώνει. Από αυτούς που γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στέκομαι και κοιτάω αποκομμένος. Το χρυσοπό όνειρο τους τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος. Τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμυρίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Φώναξε τα δυνατά όσα μου τύχαν. Τα ξέρα. Σε χωράφια είχα σπείρει. Κατάξερα μύθους που πιαστικές για να δρώσεις στίχους. Διπλάστης μαζικές νευρώσεις. Έκρηξη. Μια τελειώτη σειρά από έκπληξης. Δηλέ. Στον διάμεσο θα καταλήξεις κυρτωμένος. Κι ούτε ματιά στις κορφές. Τα τότε όνειρά σου τώρα αποστροφές. Τι θες από μας μικρέ καλοσυνάτε. Με τους ομοίους σου μείνε να το γλεντάτε. Όταν μυριάδες αλήτες που σου μοιάζουν μόνοι παλεύουν και για σένα στην κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Περιμένω ατσάλι. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Και κοιτάω αποκομμένος. Το χρυσοπό όνειρο τους τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος. Τόσο λιγόλογος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμερίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στον πηγενέλα του λόγου, του λυσμού, τη σιωπή. Κρυφό μου κι ανάρμοστο, είναι κραυγή. Τροπιασμένοι παγνώους υποβαθμίζουν. Αυτοί που δέχονται μόναχα όσα αγγίζουν, πανηγυρίζουν. Ενώ ραγίζεις την αστική λογική τους. Ανεμικά κι αφώνικα δένονται στην ηθική τους. Ρε μη λογιάζεσαι, για κουρασμένος και μισοριάζεσαι. Σαν προδομένος πάντα εχθρός μας κάνει τη δουλειά του. Τραβά πιο κι και μέτρα όλα τα σφάλματά του. Γίνε σκιά του, γίνε καθρέφτης τολός. Και ας το να πιστέψει πως είσαι νεκρός. Είναι τυφλός, κορδωμένος. Μ' άλλα ζώνια μη το μαγέψεις. Φτύσε μονάχα ειρωνία, ουρλιάξε μέσα στα αυτή του. Δεν με νοιάζει αν γλιτώσω. Αρνούμε να με προδώσω.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Πυρωμένο ατσάλι στα μόνη.
Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Οι περηφάνοι πεθαίνουνε μόνοι.
Να πούμε ότι και για την υπόθεση των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση του επαναστατικού αγώνα υπάρχει κείμενο κρατουμένων αγωνιστών από τις, από τις ελληνικές φυλακές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι οι ίδιοι που υπέγραψαν και το κείμενο λεγκίστρων Σάβα Ξηρό.
Σήμερα ξεκίνησε η δίκη του...
Την Τετάρτη.
Ναι, Τετάρτη σήμερα.
Ξανά ξεκίνησε.
Η δίκη που αφορά τον Άρη Σιρινίδη, ναι, εδώ και πολύ καιρό έρχεται και επανέρχεται.
Να θυμίσουμε ότι ο Άρης είναι η γνωστή υπόθεση που του χρεώνουν το γάζωμα της, της κλούβας των ΟΜΑΤ έπειτα από διάφορες μεθοδεύσεις που προσπαθούσαν να την εμπλέξουν και με άλλες πράξεις τις οποίες αργότερα κατάλαβαν ότι δεν τους έβγαιναν. Είναι υπόθεση η οποία μεθοδεύει τη χρησιμοποίηση του επιστημονικά αναξιόπιση του DNA και είναι η υπόθεση η οποία έχει καταταλαιπωρήσει την οικογένειά του. Είναι γνωστή υπόθεση, η ιστορία με τον αγωνιστή πατέρα του Σιρινίδη, ο οποίος και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από την ταλαιπωρία για την υπόθεση αυτή. Στην πρώτη δίκη, στη δίκη δηλαδή που ξεκίνησε κανονικά μια χαρά και όλα πήγαιναν, έβαιναν καλώς για τον κατηγορούμενο Άρη Σιρινίδη, διότι όλοι οι μάρτυρες, οι 45 όσοι επιτοπλίστων Μπάτσι, τα μπουρδούκλασαν και δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν την κατηγορία. Έπειτα, για λόγους ασθένειας μιας δικαστού, αυτό δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, η δίκη ξανάρχισε με καινούργια σύνθεση από την αρχή την Τετάρτη.
Με ανταλείψατε με το νόμισμα της πιο σκληρής φυλάκισης. Απομόνωση και κρύο, μέσα σε μια φυλακή νεκροταφείο, στην ποινή δηλαδή της εξόντωσης των αισθήσεών μου. Πόσο ευγενική έκφραση θα ήταν άλεγα ότι με θάψατε ζωντανή σε ένα σιωπηλό τάφο. Λευκό το κελί, η τύχη, λευκά τα κουφώματα, η πόρτα περασμένη με σμάλτο, για να μην πω και το αποχωρητήριο. Ο φωτισμός με νέον λευκός καυτός και αναμένες λάμπες μέρα νύχτα. Πότε επιτέλους είναι μέρα και πότε νύχτα. Πώς θα το μάθω. Απ' τη χαραμάδα του παράθυρου περνάει πάντα το ίδιο λευκό φως. Ψεύτικο κι αυτό. Σαν το παράθυρο που είναι ψεύτικο κι αυτό. Ίδια ψεύτικος και δόλιος ο χρόνος που με έχετε εδώ φυλακισμένη σε ένα λευκό ατελείωτο. Σιωπή. Παντού σιωπή.
Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν δράσεις αλληλεγγύης για τον Άρη Σιρινίδη, του οποίου η δίκη ξεκίνησε σήμερα όπως προείπαμε.
Την Τετάρτη, όπως προείπα, διορθώνοντάς σε.
Και εγώ συνεχίζω να εμένω στην άποψή μου.
Οι δράσεις γίνανε σε όλη την Ελλάδα, μικροφωνικές, παρεμβάσεις, μοιράσματα κειμένων, πανό, στράτσα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη έγινε μια μικροφωνική αλληλεγγύης από τη Συνέλευση για την Πρόθεση Αλληλεγγύης και Συντρόφους και Συντρόφισσες. Πριν από αυτό είχε γίνει μια κατάληψη στον FM 100, όπου μεταδόθηκαν μηνύματα αλληλεγγύης για την υπόθεση του Άρη Σιρινίδη.
Διαβάζουμε στο IndyMedia λεπτομέρειες για τη χθεσινή δίκη του Άρη. Στην αρχή υπήρξε μια μανούρα, γιατί υπήρχαν ένοπλοι μπάτσι σε όλη την αίθουσα. Ο Άρης ζήτησε να απομακρυνθούν. Το ακροατήριο το οποίο υπήρχε ήταν ετοιμόλογο, έντονο, δυναμικό, υποστήριξε το αίτημα του Άρη και μετά από κάποιες διαβουλεύσεις όντως βγήκαν από την αίθουσα.
Βγήκαν από την αίθουσα οι 3-4 που ήταν από πάνω από το κεφάλι του, όχι οι υπόλοιποι.
Ναι, εντάξει, ποτέ δεν τους βγάζουν.
Γιατί μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που εμπλέκεται
η τρομοκρατική. Θα ήταν τόσο καλή να βγάλουν όλη την τρομοκρατική έξω. Mm. Και σήμερα ήταν χτες, κάτι έχω πάει. Και μετά από όλα αυτά λοιπόν εξετάστηκε η πρώτη μάρτυρας, η μητέρα του Άρη. Θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία που έχουν, όπως έχουν βγει από το δικαστήριο και έχουν αναρτηθεί στο IndyMedia. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, η μητέρα του Άρη άρχισε λέγοντας για την οικογένειά τους και από την οποία προέρχεται ο Άρης και την πολιτική τους δράση, την οποία είχε υιοθετήσει και ο γιος τους και τα πιστεύω τους. Υποστήριξε την αλλαγή της κοινωνίας από ένα μαζικό κίνημα. Και ανέφερε ότι ο γιος έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες και έχει πρωτοθετήσει στον αγώνα κατά των πρεζέμπορων στην πλατεία με το πρόσωπό του ως συγκεκριμένο περιστατικό. Οπότε είναι αδύνατο συγκεκριμένος άνθρωπος να έχει κάνει μια τέτοια πράξη. Ερωτήθηκε στη συνέχεια για τα συμβάντα εκείνης της ημέρας. Κατέθεσε λοιπόν ότι εκείνο το βράδυ είχαν πάει με τον άντρα της στην πλατεία να φάνε και πέρασε από το καφενείο που καθόταν ο γιος της. Του είπε να τους ακολουθήσει, αλλά αυτός αρνήθηκε και έκατσε με την παρέα του στο καφενείο. Στη συνέχεια αντιλήφθηκε μια γενικευμένη ένταση και είδε να περνάει και μια δημιουργία. Το περιστατικό με τον πυροβολισμό το πληροφορήθηκε από τους άλλους θαμώνες του μαγαζιού που βρισκόταν. Ανέφερε επίσης ότι το ίδιο βράδυ νωρίτερα είχε γίνει και συνέλευση στο Πολυτεχνείο για τα γεγονότα που συνέβαιναν εκείνη την περίοδο στον Άγιο Παντελεήμονα. Μετά τις έγιναν ερωτήσεις της μητέρας του Άρη Σιρινίδη για το αν είχαν γίνει πορείες εκείνη την περίοδο και αν είχαν πέσει δακρυγόνα και πού ακριβώς. Μετά την απάντησή της ότι τα κρυγόνα πέφτουν σχεδόν πάντα στα Εξάρχεια όταν γίνεται κάποια πορεία στο κέντρο, η υπεράσπιση της έκανε ερωτήσεις για το αν ο κόσμος της πορείας χρησιμοποιεί συχνά μάσκες και πώς αισθάνεται όταν σου ρίχνουν τα κρυγόνα. Στη συνέχεια ρωτήθηκε από τη συνήγορο υπεράσπισης αν έχει ξαναστοχοποιηθεί ο γιος της και η οικογένεια γενικότερα από την αστυνομία και ανέφερε ως απάντηση διάφορα περιστατικά πολύωρων εξακριβώσεων, μιας και είναι γνωστή η δράση, η στατευμένη δράση της οικογένειας και το πώς ήταν στο στόχαστρο των μπάτσων καιρό. Η πρόεδρος στη συνέχεια δεν άφησε, αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με το ότι δεν την άφηνε να μιλήσει και τη ρώτη της είπε, ζήτησε να προσθέσει κάτι τελευταίο. Η μητέρα του λοιπόν είπε ότι είναι σίγουρη ότι ο γιος της είναι αθώος, όχι μόνο επειδή τον είδε εκείνο το βράδυ, αλλά και γιατί ξέρει το παιδί της, ξέρει την πολιτική του δράση και αυτή η πράξη για την οποία κατηγορείται δεν έχει καμία σχέση με αυτόν.
Να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δίκη, γιατί φαίνεται καθαρά η μεθόδευση του κράτους να φυλακίσει έναν αγωνιζόμενο άνθρωπο, ο οποίος προφανώς φαίνεται πως δεν έχει σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η δίκη και για ένα άλλο λόγο. Διότι ακριβώς χρησιμοποιείται πειραματικά σε δίκες αγωνιστών η μέθοδος του DNA, μια αναξιόπιστη επιστημονικά μέθοδος όπως φάνηκε και στη δίκη που ξεκίνησε και μετά αναβλήθηκε. Και είναι θα έχει μεγάλη σημασία αυτή η δίκη να λήξει, να έχει θετική έκβαση για το κίνημα, διότι μετά θα ανοίξουν ασκή του ρόλου και πολύ πιθανό και άλλοι σύντροφοι να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν με βάση αυτή την απέσια επιστημονικοφανή μέθοδο.
Άννα, λοιπόν, ένας ελαφρός θόρυβος. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ο δεσμοφύλακας. Με κοιτάζει. Δεν με βλέπει. Είναι σαν να μην υπάρχω. Σαν να έγινα διαφανής. Δεν λέει ούτε λέξη. Βγαίνει. Ξανακλίνει. Ξανάσιωπη. Κανένας δεν πρόκειται να ακούσει την κραυγή μου, ούτε κανένα παράπονό μου. Όλα θα γίνουν σιωπηλά, με τάκτ, για να μην χαλάσει ο μακάριος ύπνος των μακάριων κατοίκων αυτού του οργανωμένου κράτους. Κοιμήσου ήσυχα, καλοζωισμένε και απογαυνωμένε κόσμο της Μεγάλης Γερμανίας, και εσείς από την υπόλοιπη Ευρώπη, όλοι οι δυο σκεπτόμενοι, κοιμηθείτε ήσυχα σαν πεθαμένοι. Η κραυγή μου δεν θα σας ξυπνήσει. Δεν ξυπνούν ποτέ οι κάτοικοι ενός νεκροταφείου. Όσοι αγανακτήσουν θα ξεσηκωθούν, είμαι σίγουρη. Θα είναι εκείνοι που δουλεύουν ολημερείς. Εκείνοι που τους ακατεύεται σωματικά για να μην μπορούν να σκεφτούν. Όλοι οι μετανάστες, Τούρκοι, Ισπανοί, Έλληνες, Άραβες και όλοι οι εξαντλειωμένοι και προδομένοι της Ευρώπης και μαζί με αυτούς και οι γυναίκες που δέχτηκαν την καταπίεση, τον εξευτελισμό και την εκμετάλλευση. Όλες αυτές θα μάθουν γιατί με κρατάτε εδώ μέσα και γιατί το κράτος σας θέλει να με δολοφονήσει σαν μάγισσα του Μεσαίωνα. Για σας την εξουσία υπάρχουν ακόμα και σήμερα μάγισσες που πρέπει να καθυλώνετε μπροστά στους εργαλιούς, στις μηχανές, στις πρέσες, στις γραμμές παραγωγής, μέσα στο θόρυβο και τις διαταγές. Και κάπα γκουπ, πρέσα, σφυρί, τρυπάνι, κινητήρας, καζάνια, φωνές και θόρυβος, θόρυβος. Φτάνει πια με τη σιωπή. Πρέσα, σφυρί, τρυπάνι, καζάνια, αέριο και θόρυβο. Το αέριο, βγαίνει αέριο, εμετός, αηθεία. Η αλυσίδα της παραγωγής έχει τον δικό της ρυθμό. Δεν υπάρχει πια χρόνος, μόνο ρυθμός, ρυθμός. Σταματήστε τις μηχανές, ησυχία. Τι υπέροχο πράγμα η σιωπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεσμοφύλακες, που μου χαρίσατε τούτη την απίθανη και σπάνια απόλαυση της σιωπής. Του απόλυτου. Ό,τι απόλαυση για όλες μου τις αισθήσεις. Τώρα μοιάζει να βρίσκομαι στον παράδεισο.
Και από το πεδίο της δίωξης ανθρώπων για την ανατρεπτική τους δράση περνάμε σε δύο περιπτώσεις κρατικών δολοφονιών, τρεις περιπτώσεις κρατικών δολοφονιών.
Σημειώθηκαν τον τελευταίο καιρό στα κολαστήρια της ελληνικής σοφρονιστικής πραγματικότητας. Να αναφέρουμε την πιο πρόσφατη, την Κυριακή το βράδυ, βρέθηκε ένας κρατούμενος 44 ετών στο κελί του, στις φυλακές Κορυδαλλού, απαγχωνισμένος. Πρόκειται μάλιστα για έναν κρατούμενο προσωρινά, με μια κατηγορία βαριάς σωματικής βλάβης. Ο κρατούμενος αυτός είχε νοσηλευθεί το προηγούμενο διάστημα και στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού.
Η επόμενη αφορά μια αυτοκτονία μιας 27χρονης Ρουμάνας, η οποία αυτοκτόνησε σε αστυνομικό τμήμα στις 16/5. Ήταν μια γυναίκα που πρόκειται να απελαθεί και είχε κάνει και άλλες απόπειρες αυτοκτονίες τις προηγούμενες μέρες, οπότε και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Θηβών.
Εκεί είχε αναγνωριστεί η κατάστασή της ψυχολογικά ιδιαίτερα βεβαρημένη, αλλά δεν της παρασχέθηκε η απαραίτητη ψυχιατρική υποστήριξη, ενώ και οι αστυνομικοί δεν φαίνεται να έδειξαν την αναγκαία προσοχή λόγω του ιστορικού που είχε.
Ναι, εκ των υστέρων όμως δεν πειράζει. Το αρχηγείο της Ελλάς διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση, οι οποίες ξέρουμε πάντα λίγουν. Έχουν φοβερή έκβαση, δεν έχουμε εμείς ευθύνη.
Ναι.
Προηγούμενες
μέρες. Μια παύση μια εβδομάδα από τα καθήκοντα ενός φρουρού.
Ναι, σιγά, ναι.
Και κάτι τέτοια.
Ναι, σιγά, να μην γίνεται καν αυτό. Προηγουμένως είχε γίνει απόπειρα ενός νεαρού Πακιστανού που κρεμούσε απέλασή του από την Ελλάδα να απαγχωνιστεί μέσα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων. Με σκηνή που άγνωστο πώς βρέθηκε στα χέρια του.
Και πάλι να εντοπίσουμε λίγο το στοιχείο ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες που συμβαίνουν μέσα στις φυλακές αφορούν μετανάστες ή ανθρώπους που περιμένουν την απέλασή τους, είτε κρατούμενους μετανάστες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Βέβαια, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα για το ότι η φυλακή έχει στόχο την εξόντωση. Ο ίδιος ο θεσμός και η ίδια η έκτηση μιας ποινής δεν μπορεί παρά να εξοντώσει τον άνθρωπο ο οποίος τη βιώνει. Και αυτό επαληθεύεται κάθε μήνα στις ελληνικές φυλακές, όσο και αν αποκρύπτεται και δεν ακούγεται και δεν μαθαίνετε ποτέ. Και όσο αυτό που ανέφερες πριν, κύριος Δημήτρη, κανείς δεν τιμωρείται και αυτές οι ένορκες διοικητικές εξετάσεις είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες ρουτίνας.
Ναι, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει. Αφού πέθανε ένας άνθρωπος, πρέπει να εξεταστεί. Να γίνει
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ναι.
Πάντως, μέσα στο χάος της δικαστικής αυθαιρεσίας υπάρχει μια απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδιάς, η οποία μπορεί να πούμε ότι αποτελεί όαση μέσα σε αυτήν την αυθαιρεσία. Ελπίζουμε να επικυρωθεί και από το διοικητικό εφετείο και να αποτελέσει ένα πολύ καλό προηγούμενο. Με ποια έννοια το λέω? Εντάξει, μιλάμε για θάνατο ανθρώπου μέσα στις φυλακές. Καλό προηγούμενο με την έννοια ότι και η οικογένειά του αποζημιώνεται, αλλά και ενδεχομένως να φοβηθεί το κράτος και να αρχίσει να ενδιαφέρεται για τους χρήστες. Η εν λόγω απόφαση αφορά έναν 27χρονο που κρατούνταν από τις 16 του 2000 στις φυλακές Μαλαδρούν Φώκιας, ο οποίος κρατούνταν με ποινή 15 ετών για απόθεση να αποφορούσε ναρκωτικά, όπως είναι και γύρω στο 60% των φυλακισμένων στα δικά μας τα σοφρονιστικά όμορφα κελιά. Εν λόγω κρατούμενος, επιστρέφοντας από άδειά του και αφού του έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, έχουμε μιλήσει βέβαια για το προκτικό και κλοπικό έλεγχο και πόσο παραβιάζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος αυτός την επόμενη μέρα από την επιστροφή του από την άδειά του βρέθηκε νεκρός, αυτός και ο συγκρατούμενός του στα κελιά τους. Έπειτα από μια δικαστική μάχη αναγνωρίστηκε η ευθύνη του κράτους για την υγεία του κρατούμενου μέσα στο φυλαγμένο περιβάλλον της φυλακής και επιβλήθηκε συνολική αποζημίωση στους συγγενείς του ύψους 110.000 ευρώ. Ας πούμε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική νομολογία για να αρχίσει να αναγνωρίζει το κράτος τις ευθύνες του για τους κρατούμενους που κρατάει σε αυτό το ολοκληρωτικό φυλαγμένο περιβάλλον και ενδεχομένως να αποτελέσει και να οδηγήσει σε ένα γενικότερο προβληματισμό για τις συνθήκες κράτησης των τοξικοεξαρτημένων φυλακισμένων.
Ναι, νομίζω ότι ως τέτοιο μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί όντως και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερες έχουν λείψει τελείως νομολογιακά αποφάσεις στις οποίες θα μπορούσε να πατήσει στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, κάποιες διεκδικήσεις που θα είναι βέβαια νομικές, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθούν να όσο μπορούν να δείχνουν ότι κάποια πράγματα είναι αντιληπτά και να μην επικρατεί η απόλυτη αυθαιρεσία.
Ναι, όπως λέει ο Αυτύχης Φυτράκης, που είναι ειδικευμένος στο συνήγορο του πολίτη για θέματα κρατουμένων, με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται η αξία της ανθρώπινης ζωής των κρατουμένων και επιπλέον αναγνωρίζεται η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει και προληπτικά μέτρα για την προστασία τους. Κάτι το οποίο αποτελεί σταθερή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Για νέα εποχή και θα ψάχνουμε για πάντα κάτι που δεν βρίσκεται ποτέ. Μανιφέστο! Είδα αυτό το μήνυμα στο 2000.
Ακόμα είδηση σοφρονιστικού ανθρωπισμού.
Είναι η νέα ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για βασανιστήρια σε Κούρδο πολιτικό πρόσφυγα. Όπως παρουσιάζεται η κατάσταση του πρόσφυγα μετά την παραμονή του σε ελληνικές φυλακές, είναι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί συστηματικό ξυλοδαρμό που προκάλεσε γάγκρινα στο αριστερό του πόδι, εξαιτίας της οποίας ακροτηριάστηκαν και τα δύο του δάχτυλα, ηλεκτροσοκ, συνεχή χτυπήματα στο λαιμό που του προκάλεσαν χρόνιες ημικρανίες και σπασμούς. Αυτά είναι τα ιατροδικαστικά αναγνωρισμένα πάθη του πολιτικού πρόσφυγα από την παραμονή του για καιρό στις ελληνικές φυλακές.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για πολλαπλές παραβιάσεις των διατάξεων της Σύμβασης που απαγορεύουν την απάνθρωπη μεταχείριση.
Κάποια στοιχεία για τον άνθρωπο είναι Τούρκος υπήκος, κουρδικής καταγωγής, μέλος αριστερού κόμματος που έχει χαρακτηριστεί παράνομο στην Τουρκία, ενώ έχει συλληφθεί και βασανιστεί επανειλημμένα από τις τουρκικές αρχές. Αυτό τον ανάγκασε το 2007 να εγκαταλείψει την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της κάθε άλλο που φιλόξενη αποδείχθηκε.
Το δικαστήριο επέβαλε στην Ελλάδα πρόστιμο, αποζημίωση 15.000 ευρώ. Η οποία αμφιβάλλω βέβαια αν αποτελεί σημαντικό ποσό για να αντιμετωπίσει τις σωματικές και ηθικές βλάβες που η ελληνική δημοκρατία του επιφύλαξε. Σε κάθε περίπτωση όμως εκφράζονται και φόβοι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου από τις ελληνικές αρχές. Και επίσης ζήτημα είναι να, μετά από αυτή την απόφαση, να εγκριθεί η αίτηση ασύλου του πρόσφυγα, του Κούρδου πρόσφυγα.
Για μια ζωή πιο ελεύθερη, πιο νέα.
Πάνω στα ματωμένα που κάμισαν των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας.
Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία. Τα γόνα η ελευθερία μας είναι αναγκαία.
Aveva un gallo bianco, rosso, verde e giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.
Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του νήματος στην άκρη. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια.
Επόμενο θέμα της εκπομπής στο Κελί είναι η εφημερίδα το Κελί της πρωτοβουλίας για τη δικαιώματα των κρατουμένων. Βλέπουμε μια αυτοαναφορικότητα εκεί στο σελίδα μας, Κελί λέγεται. Τέλος πάντων. Είναι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, έκτο τεύχος, Ιουνίου 2011. Το Κελί έχει μια πολύ ωραία ιστορία αγάπης και μίσους με τις φυλακές.
Είναι να μπει και δεν το βάζω μέσα.
Ξεκίνησε
είναι από
τις αρχές της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, με κείμενα τόσο μελών της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, όσο άλλων αλληλέγγυων, όσο και κυρίως κείμενα αγωνιστών κρατουμένων, όσο και ομαδώσεων κρατουμένων. Είχε πολλά προβλήματα στην αρχή. Φαίνεται πως οι φωνιστικές αρχές ενοχλούνταν από την ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους, ενοχλούνταν από την ανάπτυξη του δικού τους αυτόνομου πολιτικού λόγου, και αυτό και ήταν το μοναδικό έντυπο που ήταν απαγορευμένο στην ελληνική δημοκρατία μεταπολιτευτική. Θες να μας πεις, Ελευθερία, λίγο πάνω κάτω για το περιεχόμενο του νέου τεύχους?
Για το περιεχόμενο του τελευταίου τεύχους, σε ένα μεγάλο μέρος υπάρχουν άνθρωποι τα οποία αναφέρονται στην ποινικοποίηση της φτώχειας, αναφέρονται συγκεκριμένα ότι πλέον υπάρχουν και περιστατωμένες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, πάνω από το μισό του πληθυσμού των κρατουμένων, είναι άποροι. Και όπως υπάρχει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο λοιπόν, το οποίο ψέγει την συμπεριφορά που έχει και αποκολουθεί για ακόμα μια φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο λέει ότι θα αντιμετωπίσει το μεγάλο αριθμό απόρων στις φυλακές με τη δημιουργία ενός δικτύου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα υπάγεται στο Υπουργείο αυτό και θα καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες των απόρων κρατουμένων.
Ή τα μαλλιά που φύλαξε απ' την πρώτη μου κουρά, η μάνα που ακόμα ρούχα πλώνει, το πτυελό δοχείο του Μπακούν είναι το χιτό, συντρόφια μήπως βρέθηκε και εκείνο. Να φτύσω μέσα με οργή που οι νέες εποχές με κάνουνε να μοιάζω με κρετίνο. δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό.
Ένα βράδυ να σε βρω και το μυστικό μου να σου πω. Το ψάξα πολύ για να το πω σε σένα και ας το θεωρήσω παλαιό. Μέσα από τα σκοτάδια και από το φως είμαι εγώ ο γιος του καθενός. Με τη λευτεριά μου έχω γίνει ένα και δεν είμαι πιάνει κανένα. Για όλου σα με κάνε χαλάστρα, για κανέναν φούστε. Δεν πλησιάζομαι. Με έχουν και γενόητο και χαμένη φάτσα. Μα στην αγκαλιά σου εξτασιάζομαι.
Συνεχίζοντας λίγο το ξεφύλισμα του εντύπου του Κελιού, αρχικά υπάρχει ένα κείμενο στο εξώφυλλο που αφορά στοιχεία καθημερινότητας των κρατουμένων μέσα στα κελιά της κρίσης, πώς απεικονίζεται και πώς αντικατοπτρίζεται η εξωτερική οικονομική κρίση και μέσα στις φυλακές. Στη συνέχεια υπάρχει άρθρο καταγγελτικό βάναυσης συμπεριφοράς ανδρών του λιμενικού Πειραιά σε 20χρονη κρατούμενη. Γίνεται ένα αφιέρωμα στο πώς τα πειθαρχικά λειτουργούν ως εμπόδια στο να απορρίψουν τις αιτήσεις αδειών κρατουμένων, στο πώς δεν εφαρμόστηκε η υπόσχεση, η οποία αποτυπώθηκε και νομοθετικά για την εφάπαξ κατά διαγραφή των πειθαρχικών. Επίσης το κελί φιλοξενεί επιστολές κρατουμένων μέσα από τη φυλακή μετά από την απεργία πείνας που πραγματοποιούσαν το Δεκέμβρη.
Παίζω με τους ώμους σας τα χαρτιά και τα άστρα.
Το Νοέμβριο εννοούσαμε. Η εκπομπή αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί «Η ελευθερία και ο χρόνος».
Εντάξει, είναι περίπτωση τελείως θήκο και 1431, έτσι. Δηλαδή, οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι τελείως άκυρες. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και ο σύντροφος εδώ για να με διορθώνει. Οπότε, ό,τι ακούτε από μένα, μείον ένα μήνα, μείον μία εβδομάδα, θα έχετε υπόψη σας. Διαβάζουμε ακόμα το γράμμα που έστειλαν οι κρατούμενοι της πρώτης πτέρυγας Κορυδαλλού για τα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας στις 14/5/2011. Ενώ επίσης υπάρχει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε κάτι που είναι πάγια τακτική, αφορά τις αυθαίρετες διωγγώσεις κατηγορητηρίων. Προκειμένου λοιπόν να επεκταθούν οι ποινές, να γίνουν όσο δυνατόν μεγαλύτερες ή να φορτωθούν τα κατηγορητήρια και να μπορέσουν έτσι οι ποινές να γίνουν ακόμα πιο πολύ καμπάνες, είναι μια πάγια τακτική. Το κατηγορητήριο να διευρύνεται με λήψη στοιχείων με νέες κατηγορίες. Που, έχει, που έγραψε ο Λάμπρος Φούντας, ο επαναστάτης αγωνιστής του αναρχικού χώρου, λίγο καιρό πριν τον εξολοθρεύσουν και τον εξοντώσουν την Αθήνα.
Κάνε μου χώρα κασκόνια 200 να ζήσω. Δάσκαλο ψήφτη στο πάινα στην πίπτο ψηλά. Σε ένα σχολείο με στα ζούρια τα τώρα μου μισού. Πέντε γενιέ συντροφή να σπουδάξω παιδιά. Δάσκαλε μα συντροφή πέντε γενιέ. Μια και δυο για να αλλάξω τον κόσμο φορείς. Αϊδωράκια μικρά μπρος της γόνας το μέτρινο πίνακα. Θα τα βάφτιζα η κρουστά του το μαύρο κόκκινο πίνακα. Γραφές πετρινές θα τους γόλιαζα ωραία ελαμίσα. Υποδόρια αυτόματα μα τα παρκαρίσα κι υποδόριες επαναστάσεις από μία στις έξυπνες σαν να μονίγουν. Δεκίστε στο μνήμα που σαν χαρτορίχτες βριές θα ξανάρθεις μου λένε πάλι Λάμπρος σε πέντε γενιές. Θα ξανάρθεις συντρόφοι σε πέντε γενιές. Μια γενιό για να αλλάξω τον κόσμο. Μάγια μικρά μπρος της γούνας στο μέτρινο φύνακα. Να βαφτίζω αϊκούστα στου το μαύρο κόκκινο φύνακα. Με γραφές πετρινές να μπολιάζω συντρόφι λατήσα. Υποδόρια αυτονόματα μα τα παρκαρίσα.
Να κλείσουμε με τη σχεδιαγράφηση του έκτου τεύχους της εφημερίδας του Κελί. με το γενικό τίτλο «Κρατούμενοι στα κελιά της κρίσης». Είναι αναγκαία η σύνδεση της κοινωνικής πραγματικότητας, της απόλυτης φτώχειας και της επίθεσης στα εργατικά στρώματα με το ζήτημα της φυλακής. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι βιώνουν συνθήκες στέρησης και φτώχειας. Υπάρχουν κείμενα δηλαδή, λοιπόν, που αφορούν ακριβώς αυτό το ζήτημα της μαζικής φυλάκισης ανθρώπων από τα, από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Συγκληρωματικά από όσα είπε Ελευθερία, να πούμε ότι υπάρχει ένα αφιέρωμα για τα 2 χρόνια από το θάνατο της Κατερίνας Γκουλιώνη, με κείμενο της ίδιας, της μητέρας της, του Σουλτάνα Γκουλιώνη, με κείμενο της Μαριάνθης Πατσελής, συντρόφισσας και φίλης της, κρατούμενης στις φυλακές και αυτής, και της Φέις Μάγερ, της γνωστής αναρχικής αγωνίστριας, η οποία βρέθηκε στη φυλακή για 3 εβδομάδες και μετά αποφυλακίστηκε. Και τελευταία σελίδα της εφημερίδας «Το Κελί» αφορά τους οροθετικούς κρατούμενους, τους παρίες όπως λένε των φυλακών, οι οποίοι λόγω ακριβώς της κατάστασης αυτής που βιώνουν, της υγείας τους αλλά και της αυθαιρεσίας των ελληνικών φυλακών, που είναι μια φυλακή μέσα στη φυλακή.
Και βγήκαν ποιες φυλάκες να μη φοβούνται. Τώρα σε θέλουν να σκεφτώ, τώρα σε θέλουν κειμένο, αν μπορώ υποταγμένο, για να ξεχνά αυτό που ήταν. Θα σου μια μέρα.
Για όσους και όσες μας ακούν από Αθήνα, βλέπουμε στο IndieMedia ότι την Παρασκευή και το Σάββατο 10 και 11 του μηνός υπάρχει εκδήλωση για τις φυλακές «Γυναίκες ενάντια στον εγκλισμό», στην κατάληψη πατησίων 61 και Σκαραμαγκά, από συντρόφισσες και συντρόφους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των γυναικείων φυλακών. Την Παρασκευή στις 10 του μηνός στις 6 η εκδήλωση αφορά τον εγκλισμό, την ιστορική αναδρομή της συγκρότησης των γυναικείων φυλακών στην Ελλάδα, και θα υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία με κρατούμενους. Το Σάββατο στις 11 έκτου, στις 7 η ώρα, η εκδήλωση είναι ο σωφρονισμός και αποκατάσταση του γένους, η μητρότητα στη φυλακή ως μορφή και ως λύτρωση. Θα υπάρξει αφήγηση από πρώην κρατούμενη και το επόμενο ζήτημα θα είναι η επέκταση των ορίων της ποινής, έμφυλη διάσταση της φυλάκησης.
Αυτά πάνω κάτω είναι τα περιεχόμενα του έκτου τεύχους του Κελιού. Το βρίσκουμε σε στέκια, σε καταλήψεις,
στη Θεσσαλονίκη, στο στέκι μεταναστών κέντρο, όπου συναντιέται η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων κάθε Δευτέρα στις 8.30, αλλά και σε υπόλοιπα στέκια και καταλήψεις της πόλης και της Ελλάδας.
Και το θέμα είναι να μπει και στις φυλακές για να το βρίσκουν και εκεί οι κρατούμενοι.
Ήδη έχει μπει με έναν τρόπο στις φυλακές. Και σκοπός είναι αυτό, να κυκλοφορεί μέσα στις φυλακές, να ενημερώνονται οι κρατούμενοι για τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαμόρφωση των περιεχομένων της ύλης του.
Αυτά από εμάς σήμερα.
Αυτά από εμάς. Κουβεντιάσαμε για τους πολιτικούς κρατούμενους, τις διώξεις του Άρη Σιρινίδη, την αίτηση αποφυλάκησης, την αίτηση διακοπής της ποινής του Σάβα Ξηρού.
Την απόρριψη αυτής
την
και τη συνέχεια
αυτής,
του αργού θανάτου.
Την εξωτερική μεταχείριση που βιώνει.
Που βιώνει ο Σάβας Ξηρός εδώ και χρόνια.
Για την υπόθεση των τριών από τους έξι κατηγορούμενους για τον επαναστατικό αγώνα, οι οποίοι με μια μεθόδευση κινδυνεύουν να ξαναβρεθούν στις φυλακές.
Και.
Συγγνώμη, για δολοφονίες, δεν με διακόπτει.
Και δεν ξεχνάμε κάθε φορά τις χιλιάδες κοινωνικών κρατουμένων που βρίσκονται στις ελληνικές φυλακές και όχι μόνο στις ελληνικές. Και σε μια περίοδο λοιπόν που ο κόσμος λέει ότι είναι αγανακτισμένος, καλό είναι να είναι έμπρακτα, αγωνιστικά, δυναμικά, μάχημα αγανακτισμένος και με αυτά που συμβαίνουν στα σοφρονιστικά κολαστήρια και με αυτά που συμβαίνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων ενάντια σε αναρχικούς αγωνιστές, σε πολιτικούς κρατούμενους, ανθρώπους που με τη δράση τους τάσσονται ενάντια στο σύστημα.
Αυτά λοιπόν από εμάς. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στις 5 ώρα στο 1431 AM.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να καείς και δεν νομίζω η μαμάκα να λυπηθεί. Εκεί ένα μανάρι, κοίτα καλέ σου λέω με γουστάρι. Το θύμα είναι εκεί σε περιμένει, ζωή να τη χαρίσει πικραμένη. Εμπρός λοιπόν Ρομπέρτο το όνομά μου, χαιρό πολύ μα πολύ χαιρό καρδιά μου. Η αγάπη μοιάζει τόσο με το ψέμα, η αγάπη πάτερ φτιάχτηκε για σένα. Λατίνι έραστες σου να τρακόζα, λακάτσα ή καντάντα μυστεριώσα. Αυτή ήταν η ιστορία.